Blasiða 43. Náttúruundur. Náttúruundur eru staðir þar sem jarðsagan og vistkerfi mynda einstaka heild. Þeir eru einstakir og þá bera vernda. Þingvellir eru náttúruundur á heimsvísu þar sem jarðsagan og vistkerfi Þingvalla vass mynda einstaka heild. Þingvellir eru á mörkum tveggja jarðskorpu fleka, Norður-Ameríku flekans og Evrasíu flekans í miðju eldgosa og sprungusvæði sem liggur í gegnum Ísland. Friðlýst landsvæði. Suma staði á Íslandi þarf að passa sérstaklega vel upp á. Yfirleitt er það vegna þess hversu sérstök sagan eða náttúran er. Þeir staðir eru oft verndaðir með friðlýsingu. Þessir staðir kallast þá þjóðgarðar, friðlönd, náttúruvætti eða fólkvangar. Þjóðgarðar eru svæði sem öll þjóðin á saman. Með friðlýsingu er reynt að tryggja að komandi kynslóðir geti notið náttúrunnar eins og við gerum í dag, að það sé ekki búið að skemmana. Þaðan má til dæmis alls ekki taka steina eða annað og fara með heim. Vatnajökuls þjóðgarður. Vatnajökuls þjóðgarður, stofnaður árið 2008, er langstærsti þjóðgarður landsins og meðal stærstu þjóðgarða í Evrópu. Sérstaða þjóðgarðsins felst einkum í landslagi sem mótast hefur í samspili eldvirkni, jarðhita, jökuls og vatnsfalla. Meðal stórbrotina og vinsalla staða í þjóðgarðinum má nefna Skaftafell og Jökulsárgljúfur. Í Skaftafelli er Svartifoss og Jökulsárgljúfrum eru meðal annars Ásbyrgi, Dettifoss og Hljóðaklettar. Á síðinu eru þrjár ljósmyndir sem sýna Þingvelli, Svartafoss í Skaftafelli og Hljóðakletta. Neðst á síðunni er hugtak útskýrt. Þjóðgarður er landsvæði með sérstaka náttúru eða merka sögu sem öll þjóðin á saman.